Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε αγαπούμε, ευλογημένε, σε ευγνωμονούμε για τις ευεργεσίες που κάνεις, Κύριε, στη ζωή μας. Και σήμερα από πρωίας τα ελέη του Θεού επιχαίονται σε εμάς και τον ευγνωμονούμε. Συνηθίζω να λέω, όχι επειδή το συνηθίζω, αλλά επειδή δεν μπορώ να το συνηθίσω, αυτά τα σκαλάκια όταν τα ανεβαίνω, πόσο ακριβά σκαλάκια, πόσο ακριβά σκαλοπάτια είναι. Και το λέω με τα λόγω γνώσης που λένε, επειδή γνωριζόμαστε, αλλά για όποιον δεν γνωρίζει, επειδή έχω πάσχω από σκλήνης και τα πλάκας από το 99 έχω ασθενήσει και έχω περάσει περιόδους που αυτά τα σκαλάκια δεν μπορούσα να τα ανέβω, δεν μπορούσα να ανέβω ούτε ένα σκαλάκι, μα ούτε και ένα βήμα δεν μπορούσα να κάνω, ούτε ένα χιλιόμετρο, ούτε ένα μέτρο δεν μπορούσα να οδηγήσω, ούτε μία ώρα δεν μπορούσα να εργαστώ, ούτε πολλά, πολλά ακόμα. Αλλά να, όμως που και τα σκαλάκια τα ανεβήκαμε απόψε και μέχρι και το χαϊδάρι στάσαμε απόψε, δεν ξέρω γιατί, δεν είναι η αγάπη του Θεού. Αυτή η αγάπη του Θεού φαίνεται αλλού, φαίνεται στο σταυρό του Γολγοθά, δεν είναι αυτό. Η χάρη όμως είναι μυστηριώδης, δεν γνωρίζω γιατί, δεν ξέρω. Οι εξετάσεις πάντοτε έχουν μια σταθερή, μικρή ή μεγαλύτερη επιδείνωση, αλλά η εικόνα δεν υπακούει, θα λέγαμε, στα προστάγματα της, πώς να πω, των εξετάσεων. Δεν ξέρω γιατί, μα δεν με νοιάζει κιόλας. Σας ευχαριστώ τον Θεό για σας, ο Θεός να σας ευλογεί και να είστε πάντοτε στη χάρη του Κυρίου και να πορεύεστε και όλοι μαζί να υπηρετούμε τον Κύριο μέχρι που θα φτάσει η ώρα που θα δοξάζουμε τον Κύριο χωρίς προβλήματα και χωρίς έτσι και κηρύγματα και προτροπής και αυτά. Θα έχουν τελειώσει όλα. Και μόνο θα δοξάζουμε και θα απολαμβάνουμε. Τώρα όμως είμαστε στον καιρό που προσπαθούμε. Στον καιρό της προσπάθειας, της βοήθειας, της ανάγκης, της οικοδομής. Και η αλήθεια είναι ότι προσευχόμαστε στον Κύριο να μας βοηθάει, να μας ευλογεί, να μας δίνει χάρη, δύναμη, να μας δίνει δυνατότητες για να τον υπηρετούμε, να μας δίνει χαρίσματα και περισσότερα χαρίσματα και μεγαλύτερα χαρίσματα και πιο πολύ δυνατότητα και πιο μεγάλο έτσι αγρό και πιο... Και ζητάμε περισσότερα και δεν είναι κακό να ζητάμε. Ο Κύριος θέλει να ζητάμε, επειδή θέλει να δίνει ο Κύριος, αλλά δίνει ως απάντηση σε κάτι που ζητάμε εμείς. Καλά κάνουμε και ζητάμε, το λέω προημίου για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά, το γεγονός ότι ζητάμε, παράλληλα αναρωτιέμαι εάν συνάδει με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε αυτά τα οποία μας δίνει ο Θεός. Αναρωτιέμαι πρώτα απ' όλα για μένα κατά πόσο έχω χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα αυτά που μου έχει δώσει ο Θεός σε βαθμό ώστε να κακοφορήσουν όσο θα μπορούσαν να κακοφορήσουν, ώστε μετά να ειστάω και άλλα. Επειδή παρεμπιπτόντως να πούμε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος, αν μου δώσει πολλά πολλά περισσότερα τα οποία δεν χρησιμοποιήσω, ξέρουμε καλά ότι δεν γράφει ουδέτερο ο ουρανός, γράφει παύλα ο ουρανός. Αν μου δώσει ο Κύριος ένα μεγάλο χάρισμα και εγώ δεν το χρησιμοποιήσω, ζητάω και μου δώσει, αν δεν το χρησιμοποιήσω, δεν γράφει παύλα στη στήλη, τη στήλη μου εκεί στο κουτάκι. Γράφει μείον. Δεν είναι παύλα ουδέτερο, είναι πλην. Και θα έχω να δώσω λόγο γι' αυτό περισσότερο. Αλλά σημασία έχει να δούμε αυτά τα οποία έχουμε, άραγε τα χρησιμοποιούμε. Αλλά ας πάμε λίγο πίσω. Τι έχουμε, τι έχει ο καθένας στη διάθεσή του, τι του έχει δώσει ο Κύριος ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Και να πούμε και ποια είναι ο κίνδυνος, ποιος είναι ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι να κρυβόμαστε, τώρα ξέρετε που τα λέμε και καμιά φορά λίγο έτσι αιχμηρά, αλλά καμιά φορά χρειάζεται να μιλήσουμε και αιχμηρά για να μην λέμε πολλά λόγια, αλλά να εξηγήσουμε τι ακριβώς θέλουμε. Καμιά φορά μήπως αποτελεί ένα την κρυψώνα μας το να ζητάμε περισσότερα επειδή δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά που ήδη έχουμε. Αν μου δίνει ο Κύριος ένα μεγάλο χάρισμα, Κύριε, αν μου έδειξε έφυγε μια στιγμή. Γιατί το μικρό σε εισαγωγικά χάρισμα, εσύ ποιος είσαι, Κύριε, ότι έχει μικρό χάρισμα και ζητά το μεγάλο χάρισμα. Αλλά και ας υποθέσουμε ότι σου δώσε ένα μικρό χάρισμα. Ας υποθέσουμε. Τι το έκανε το χάρισμα. Απλά λίγο ασχολήθηκα, αλλά περιμένω το μεγάλο για να τα δώσω όλα αλήθεια. Γιατί. Γιατί ζητάω τα μεγάλα και τα σπουδαία και πρώτον δεν διακρίνω ή δεν αναγνωρίζω ή δεν αξιολογώ με τη βοήθεια του Κυρίου και δεν τελικά αναγνωρίζω ότι μου έχει ήδη δώσει μεγάλα και σπουδαία ο Κύριος. Γιατί τα δεν μπαίνω στον κόπο μερικές φορές. Εγώ μόνο εγώ και μερικές φορές ή πάντα. Και παραγνωρίζω αυτά που έχω, τα βάζω την άκρη και ζητάω παραπάνω και παραπάνω να μου δώσει αυτός ο μηχανισμός. Θα τα βάλει στην άκρη, θα ζητήσω το παραπάνω. Γιατί μέσα μου δεν έχω μερικές φορές νιώσει την αγάπη εκείνη προς τον Κύριο, μα και την υποχρέωση εκείνη προς τον Κύριο, ώστε να χρησιμοποιήσω μέχρι εξάντλησης αυτό το όποιο μου έχει δώσει, τόσο μικρό και αν μου έχει δώσει. Αλλά εμένα δεν μου έχει δώσει τίποτα αλήθεια. Αλήθεια. Υπάρχει κάποιος εδώ μέσα ο οποίος να σκέφτεται ότι δεν του έχει δώσει τίποτα ο Κύριος, επειδή ο τρόπος του χριστιανισμού είναι να λειτουργεί σε ένα σώμα και ούτε εγώ ούτε υπάρχει κανένας άνθρωπος νοήμων επί της γης, ούτε φυσικά κάποιος γιατρός, επειδή μιλάμε για σώμα, ο οποίος να θεωρήσει ότι δεν υπάρχει μέλος χωρίς ρόλο. Επειδή είσαι μέλος του σώματος του Χριστού, έχεις ένα ρόλο. Έχεις ένα χάρισμα. Σου έχει δώσει οπωσδήποτε κάτι ο Κύριος. Αν δεν το χρησιμοποιώ, δεν το εξασκώ, τότε πρέπει να σκεφτώ μήπως πρέπει άμεσα να μάθω, να ζητήσω, να ρωτήσω ποιος είναι αυτός ο ρόλος. Να βοηθήσω ο Κύριος να το καταλάβω γιατί. Για να τον εξασκήσω. Μα εγώ θέλω κάτι άλλο. Κάνε πρώτα αυτό που σου έχει δώσει ο Κύριος, γιατί σου έχει δώσει σίγουρα κάτι. Και επάνω σε αυτή την εκτέλεση και την υπηρεσία, βεβαίως και θα ζητήσουμε να πάμε και παραπάνω. Αλλά πρώτα απ' όλα θα ήθελα απόψε να... Δεν είναι καινούργια πράγματα. Ξέρω ότι τα σκεφτόμαστε, τα ξέρουμε και τα σκεφτόμαστε και πιστεύω ότι όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε απόψε εδώ τι μας έχει δώσει ο Κύριος. Γνωρίζετε τι σας έχει δώσει ο Κύριος και το εργάζεστε. Και είστε την πορεία αυτή, απλά επιτρέψτε απόψε, έτσι συγχωρήστε το υπόλοιπο της ώρας να μία ακόμη φορά να διερευνήσουμε τι σημαίνει μεγάλο, τι σημαίνει μικρό, πώς αξιολογεί ο ουρανός, πώς αξιολογεί ο άνθρωπος, πώς αξιολογεί μερικές φορές ο χριστιανός. Γι' αυτό θα πάμε στη σελίδα 54, θα διαβάσουμε λίγα εδάφια από το βιβλίο της Εξόδου και θα βασιστούμε εκεί, αλλά θα απλωθούμε παντού. Ίσως κουραστούμε λίγο απόψε από τα δάχτυλά μας στις σελίδες, αλλά βιάζει Σάββατο σήμερα και εκεί αύριο θα ξεκουραστούμε. Σελίδα 55, βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο Δέλτα. Να σας πω κάτι μεταξύ μας. Έχουμε τον Κύριο, παίζω, έχουμε ένα μικρό, εγώ βλέπω τουλάχιστον, ένα μικρό παιχνίδι. Όταν πηγαίνω σε μια εκκλησία και έτσι έχω στο μυαλό μου, έτσι στην καρδιά μου ένα θέμα, αναρωτιέμαι αν κάποιος ύμνος που θα ψάλουμε πριν ξεκινήσει το κήρυγμα έχει συνάφεια με το Κύριο που θα γίνει. Και ξεκινήσαμε σήμερα και έλεγα, Κύριε, άραγε θα βάλει την κάρτα του αδερφού έναν ύμνο που είναι συναφής με το κήρυγμα. Και πράγματι ο τελευταίος ύμνος ήταν από την έξοδο των Ισραηλιτών και το εδάφιο αυτό είναι από την έξοδο. Δεν θέλω να πω περισσότερο από αυτό, μπορεί να είναι σύμπτωση, δεν ξέρω, αλλά είναι άλλη μια, θα έλεγα, φορά, ευκαιρία που είχα την ευκαιρία να το απολαύσω. Διαβάζουμε λοιπόν εδάφιο 1, κεφάλαιο Δέλτα, σελίδα 55. Ξέρουμε ότι είμαστε στην περίοδο που έχει καλέσει, που ο Θεός έχει ακούσει την κραυγή του λαού, έχει ήδη βάλει στην εφαρμογή το σχέδιο που έχει συλλάβει προκαταβολής κόσμου για να βοηθήσει το λαό του να βγει από την Αίγυπτο. Και έχει τώρα φωνάξει το Μωυσή για να και το αναθέτει το έργο να βγάλει το λαό, να οδηγήσει το λαό από την μέρη μας στα πρώτα στάδια που του λέει να πάει να γνωριστεί με το λαό, με τους ανθρώπους, να πάει στο Φαραώ. Και λέει τώρα στο κεφάλαιο 10. Απεκρίθηκε ο Μωυσής και είπε: Αλλιδού, δεν θέλω στην πιστέψη εις εμέ, ουδέ θέλω στην εισακούση εις την φωνή μου, διότι θέλω στην υπή, δεν εμφάνει σε ο Κύριος. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, και αυτό είναι το αποψινό ερώτημα για όλους. Τι είναι τούτο το επιχειρή σου? Ο δε είπε ράβδος. Μια πάψη εδώ. Είχε δίκιο Μωυσής ή είχε άδικο Μωυσής? Είπε σωστά απάντησε ή λάθος απάντησε? Και σωστά και λάθος. Σωστά για το Μωυσή, κατά το Μωυσή, λάθος κατά την άποψη του Θεού. Ράβδος. Και είπε ο Θεός το Μωυσή: ρίψον αυτήν κατά γης. Και έριψεν αυτήν κατά γης. Και έγινε όφης. Δεύτερη ερώτηση. Τελικά τι κατούσε ο Μωυσής? Ράβδο ή φίδι? Φίδι κατούσε. Μα ο Μωυσής έβλεπε ένα ξύλο. Φίδι κατούσε. Αλλά δεν θα γινόταν φίδι μέχρι που θα υπάκουε στον λόγο του Θεού και θα έκανε κάτι με τη ράβδα αυτή. Και αν δεν υπήρχε ανάγκη, αυτό το ξύλο θα παρέμενε για πάντα ξύλο. Αν δεν έφερνε ο Θεός τις συνθήκες να χρησιμοποιηθεί το ξύλο αυτό, δεν θα μάθαμε ποτέ ότι ήταν φίδι. Όμως εδώ πέρα μάθαμε και αργότερα το χρησιμοποίησε ότι ήταν ένα φίδι. Έριψε να την καταγήσει και έγινε ενόπις. Και έφυγε ο Μωυσής απέμπρωσε από τη ράβδο, όχι από το φίδι. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή: έκτηνο τη χείρα σου και πίεσον αυτόν από τη ουράς. Και εκτείνα τη χείρα αυτού, επίεσε αυτόν και έγινε ράβδος εν τη χειρή αυτού. Δια να πιστεύσω είναι ότι εμφάνισε Κύριος ο Θεός των πατέρων αυτών, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Ένα πάρα πολύ ωραίο, κομψό, εύκολο, εύληπτο και έθεπτο, θα λέγαμε, σημαντικότατο μάθημα. Αυτό το οποίο εσύ και εγώ και ο Μωυσής αξιολογούμε ως κάτι άχρηστο, συνηθισμένο, ευτελές, ένα ξύλο όπως κάθε ξύλο είναι, δεν του έδωσε και καμία χρυστή ράβδα να κατάει κανένα σκύπτρο, ένα ξύλο ήταν. Αυτό το ξύλο όταν ήρθε η ώρα του Θεού, όταν ήρθε η ώρα να το χρησιμοποιήσει μέσα στο θέλημα και στην προσταγή και στο σχέδιο του Θεού, έγινε φίδι. Έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει για να εκτελέσει το θαυμάσιο έργο του Θεού. Και θέλουμε να δούμε μερικά παραδείγματα μέσα από τη γραφή, να δούμε άνθρωποι που είχαν τίποτα. Στο τέλος θα εξηγήσουμε ότι συγκρίνουμε με αυτά που έχουμε ήδη εμείς και που ζητάμε ακόμα μεγαλύτερα. Τι καλά κάνουμε, επαναλαμβάνω, αλλά και αυτά που έχουμε δεν τα αξιολογούμε ως πραγματικά σημαντικά, ώστε να τα βάλουμε άμεσα σε πλήρη λειτουργία. Κοιτάξτε πόσο, τι υπερόπλα χρησιμοποίησε ο Θεός και τι έργο έφερε ο Θεός. Με αυτά τα ονομάζω υπερόπλα, μπορεί να εκλειφθεί και ως ηρωνία, αλλά πιο πολύ δεν είναι φυσικά ηρωνία, αλλά είναι διαπίστωση ότι είναι τόσο ευτελή που δεν φαντόταν κανείς ότι θα μπορούσαν αυτά τα εργαλεία να κάνουν τόσο μεγάλο και σπουδαίο έργο. Αν δούμε λοιπόν, ας πάμε στη σελίδα 211. Επαναλαμβάνω, η ερώτηση προς όλους εμάς απόψε είναι: τι έχεις εκ τη χειρή σου? Τι έχεις στα χέρια σου? Τι έχεις στο χέρι σου? Κοιτάξτε τι είχαν στο χέρι τους άλλοι άνθρωποι. Διαβάζουμε από το 20ου του Ναβί. Διαβάζουμε την ιστορία με την Ραάβ και τους κατασκόπους. Θα διαβάσω λοιπόν από το 211. Λέει στο 15 εδάφιο ότι κατεβίβασε, δείξαμε την ιστορία όταν εισήλθαν οι κατάσκοποι για να δούνε πώς είναι η πόλη της Ιεριχούς. τους καταλάβαν, τους χρειάστηκε να τους κρύψει η Ραάβ. Τους κατέβασε με ένα σκηνή από τη θηρίδα και λέει, κατεβίβασε αυτούς με σκηνή από τη θηρίδα, διότι εκεί αυτής ήταν το τείχη της πόλεως και το τείχη κατόχη. Και είπε προς αυτούς, απέρτετε εις την ορεινή, για μη σας συναντήσω συν οι καταδιώκοντες. Και κρύφτεται εκεί τη σημαία, σε όσου επιστρέψω συν οι καταδιώκοντες. Και έπειτα θέλετε υπάρχει στην οδό σας. Και είπε προς αυτήν, οι άνδρες, ούτω θέλουμε είστε καθαροί από του όρκου σου, τούτου τον οποίον έκαμε εμάς να ομώσουμε. Γιατί έχει πει νωρίτερα, να σας βοηθήσω, να με βοηθήσετε, θα σώσετε τη ζωή μου. Και λέει, έτσι θα κάνουμε τη συμφωνία μας. Θέλεις δέσει το σχοινίον τούτου του κοκκίνου νήματος εις την θηρίδα από της οποίας κατεδίδασας ημάς. Τι έχεις εν τη χειρή σου, Ραάβ? Ένα κόκκινο σκηνάκι. Δεν ξέρουμε αν το είχε εκείνη, αν της το έδωσαν εκείνη. Δεν νομίζω ότι θα κάνει κατάρκο το κόκκινο σκηνάκι. Εκείνη θα το είχε. Και τώρα τι θα κάνω? Πώς θα σου τη ζωή μου? Τι έχεις στο χέρι σου? Τι έχεις στο χέρι σου? Έχω ένα κόκκινο σκηνάκι. Αυτό το κόκκινο σκηνάκι δεν πρέπει να πάω να μάθω πολεμικές τέχνες. Να φτιάξω ένα καταφύγιο. Να φύγω, να πάρω όπλα, να αρρωστώ με... Όχι. Αυτό το κόκκινο σκηνάκι που έχεις στο χέρι σου είναι ικανό για να σώσει εσένα και την οικογένειά σου. Εμείς που είμαστε από την αποδό πλευρά του Σταυρού, ξέρουμε ότι αυτό συμβολίζει το αίμα του Ιησού Χριστού, τη θυσία του Ιησού Χριστού και την ασφάλεια από την κρίση και από τα μέρους να συμβώ στην οικουμένη που προσφέρει σωτηρία δια πνεύματος του Ιησού Χριστού. Εκείνη δεν ήξερε. Εκείνη είχε ένα σκηνάκι. Ξέρετε τι δικατούσε? Τη σωτηρία δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Το σκηνάκι. Θα ήθελα για λόγους... Επιτρέψτε μου να κάνω λίγο χώρο εδώ πέρα. Να βάλω αυτά τα εργαλεία, να τα έχουμε εδώ κοντά μας. Θα πάρουμε λοιπόν το σκηνάκι της Ραάβ, θα το βάλουμε εδώ, ένα κόκκινο σκηνάκι. Και σώθηκε η ίδια και ο οίκος της. Και απόλαυσε δια της πίστεως και με δια των γεγονότων τη χάρη και τη είδωση που απολαμβάνεις και εσύ και εγώ σήμερα δια του μέθοδου του Ιησού. Το σκηνάκι. Ας πάμε λίγο παρακάτω στη σελίδα 200. Έχω βάλει πάλι το σκηνάκι. Έχω ένα κόκκινο σκηνάκι. Στη σελίδα 218. Σελίδα 200. Μάλλον 38. Ένα άλλο υπερόπλο. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Είμαστε λίγο των Κριτών. Ξέρουμε ότι οι Κριτές είναι άνθρωποι που ύψωνε ο Θεός και ήταν... Τους έβαζε να διοικούν τον λαό και όταν ο Θεός ήταν με τους ανθρώπους αυτούς, τότε και βοηθιόταν ολόκληρος ο λαός. Ξέρουμε αρκετούς κριτές. Θα δούμε στο σημείο αυτό ένα κριτή που ακούει στο όνομα Σαμεγάρ. Δεν είναι πολύ γνωστός, αλλά απόψε θα γίνει. Εδάφιο 31, σελίδα 238, κεφάλαιο Γ. Μετά δε τούτον εστάθη ο Σαμεγάρ, υιός του Ανάθ, ώστις επάταξε τους Φιλιστέους 600 άνδρας διενός βουκέντρου και έσωσε και αυτός τον Ισραήλ. Πόσο σκότωσε, συγγνώμη, δεν το ξαναδιάσουμε. 600 Φιλιστέους σκότωσε. Με τι? Με μπαζούκας? Με όλμους? Με τάξη διενός βουκέντρου? Τι έχει στο χέρι σου, Σαμεγάρ? Έχω ένα βούκεντρο. Βούκεντρο είναι... Το ξέρουμε, αλλά το υπενθυμίζουμε. Είναι αυτό που έχουν στην επαρχία ή όπου γίνεται και οργώνουν τα χωράφια με βόες συνήθως, με βόδια. Έχουν ένα μακρύ κοντάρι, αρκετά μακρύ ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος της εγκύτητας, που στην άκρη έχει ένα σιδερένιο κεντρί, ένα σιδερένιο σαν βελόνα, ένα χοντρή βελόνα είναι. Και αν κάποιο βόδι δεν πάει καλά ή σταματήσει, κουράστηκε και βαρέθηκε, του κάνουν μία με το κοντάρι μία έτσι και παίρνει μπρος και αυτό είναι το βούκεντρο. Γι' αυτό είναι και η λέξη βούκεντρο, κέντρο που κεντρίζει το βου. Και βούκεντρο είναι είτε το κοντάρι που έχει στην άκρη αυτό το σιδερένιο κάποιων εκατοστών μεταλλικό έτσι σαν καρφίτσα χοντρή να το πω έτσι, είτε μόνο η καρφίτσα αυτή. Σαν μεγά, μπορείστε παρακαλώ να σκοτώσει 600 άνδρες. Βεβαίως, δώσ' μου και να έρθω 600 άνδρες και δώσ' μου και πανοπλίες και σπαθιά και τα όχι, σαν μεγά. Δεν χρειάζεται. Έχεις αρκετά στο χέρι σου. Τι έχω, Κύριε? Έχεις στέρεο βούκεντρο. Με το βούκεντρο, είναι σημαντικό το βούκεντρο που έχω, Κύριε, βεβαίως. Και θα σκοτώσεις 600 Φιλιστέους και θα σώσεις και εσύ τον Ισραήλ. Με ένα βούκεντρο σώθηκε ο Ισραήλ και πατάχθηκαν 600 Φιλιστέοι. Λοιπόν, βάζουμε εδώ πέρα δίπλα στο σκηνάκι της Ραβ, βάζουμε και ένα βούκεντρο και προχωρούμε. Λίγο παρακάτω βλέπουμε έναν άλλο κριτή, πιο γνωστό, Κύριε, και λόγω της ταραχώδους ζωής του, όμως διαλεχτό από τον Θεό, που έκανε και σπουδαίο έργο, και βλέπουμε τον Σαμσόν στη σελίδα 252, διαβάζω στο εδάφιο 15. Μιλά για τον Σαμσόν. Και λέει: «Και έβρικε σι αγώνα γαϊδάρου νοπίν, και εκτείνα στην χείρα αυτού έλαβεν αυτήν, και εφώνευσε δια αυτούς χιλίους άνδρας». Ο Σαμσόν πήρε μία σι αγώνα γαϊδάρου νοπή και σκότωσε 1000 άτομα. Τι έχει στο χέρι σου, Σαμσόν? Μία σι αγώνα γαϊδάρου νοπή. Πλάκα μας κάνεις. Αλήθεια σας λέω. Το λέω λόγω του Θεού. Το πιστεύετε? Βάλει κάποιος ότι σκότωσε 1000 με σι αγώνα γαϊδάρου νοπή? Όχι φυσικά. Τι έχει στο χέρι σου? Έχω μια σιαγόνα, μια χαρά. Αυτή η χίλη είναι για τη μερίδα σου. Με τόσο μικρό χάρισμα, με τόσο μικρό όπλο. Α, σε βρωμάει κιόλα, και είναι κοινοποιητό, α, σιγόνα, τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό δεν είναι κοινοποιητό, είναι και σκληρό, είναι ένα κοινοποιητό. Με αυτό το πράγμα, με αυτό το πράγμα μπορεί να μεγαλουργήσει. Και μεγαλούργησε, μεγαλούργησε. Με τη χάρη του Κυρίου, γιατί χρησιμοποίησε αυτό που είχε στο χέρι του. Αυτό βρήκε, το άρπαξε. Το εργάστηκε, το δούλεψε και κέρδισε για λογαριασμό του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Βάζω λοιπόν και εδώ δίπλα μία νοπή σε αγώνα γαϊδάρου. Πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε σε ακόμα πιο γνωστή ιστορία, τον Δαβίδ, στη σελίδα 282. Ένα άλλο υπερόπλο, αυτό και αν είναι αυτό, είναι πυρηνικός πύραυλος. 40 εδάφιο, σελίδα 282, αριστερή στήλη. Και έλαβε τη Ράβδο. Είμαστε στη φάση που ο Δαβίδ έρχεται να πολεμήσει ενάντια στο Γολιάθ, που εκπροσωπεί, είναι σαν να πολεμάει με ολόκληρο το στράτημα των Φιλιστέων. Και λέει: «Και έλαβε τη Ράβδο αυτού, εν τη χειρία αυτού». Τι έχει τη χειρή σου, Δαβίδ? Έχω μία Ράβδο. Ωραία. Και τι άλλο? «Και έκλεξε σε αυτόν 5 λίθους ομαλούς εκ του χυμάρου. Εκ του χυμάρου και θέσας αυτούς εις το πνευματικό αυτούς ακίων και θυλάκιων, τη δε σφενδώνην αυτού εις την χείραν αυτού, επλησίαζε προς τον Φιλιστέον». Την ξέρουμε την ιστορία την υπόλοιπη. Τι έχεις, Δαβίδ, στο χέρι σου? Μια σφεντόνα έχω και κάτι πέτες. Και τι πας να κάνεις? Πάω να ρίξω κάτω από το γίγαντα. Πλάκα μας κάνεις, Δαβίδ. Μεγάλωσε, Δαβίδ. Σοβαρέψου, Δαβίδ. Όχι. Πάρε την πανοπλία του Σαούλ, Δαβίδ, αν θες να έχεις μια ελπίδα. Κύριε, να πολεμήσω με τον Γολιάθ, αλλά δώσ' τουλάχιστον αυτή την πανοπλία του Σαούλ, που είναι μεγάλη και είναι αξιοπιστική. Να έχω μια ελπίδα τώρα, να πω πώς να πάω εκεί πέρα. Όχι, όχι, όχι. Στο χέρι σου τι έχεις? Έχω μια σφεντόνα λοιπόν. Και θα πάω στο όνομα του Θεού. Και πως έρμη πήγες στο όνομα του Θεού και έριξε κάτω το γίγαντα. Έχεις μάθει να ρίχνεις κάτω τους γίγαντές σου με αυτό, μόνο με αυτό που έχεις στο χέρι σου. Δεν χρειάζεται μεγάλο σχέδια, δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τους γίγαντες στη ζωή μας. Θα πέσουνε με αυτό που έχουμε ήδη στα χέρια μας. Γιατί θα το αφιερώσουμε και θα το εργαστούμε και θα το δουλέψουμε με τη χάρη του Θεού. Δεν χρειάζονται πολλά. Θα μας δώσει και πιο πολλά ο Θεός, αλλά έχουμε ήδη αρκετά για να σκοτώσουμε και 600 και 1000 και σωτηρία να δώσουμε σε οίκους και γίγαντες να ρίξουμε κάτω και συνεχίζουμε. Βάζουμε εδώ λοιπόν και μια σφεντόνα δίπλα μαζί με τα υπόλοιπα υπερόπλα. Πάμε να δούμε λίγο παρακάτω πια στην Καινή Διαθήκη κάποια αλλά έτσι σημεία στα οποία μικρά πράγματα που εγώ και εσείς το εγγυώμαι. Δηλαδή μην πεις ότι είσαι πνευματικός, ο πνευματικός και να είσαι, δεν θα δίνει σημασία. Αλλά έδωσε σημασία ο ουρανός. Έδωσε σημασία ο Πατέρας Θεός και ο Ιησούς Χριστός εν πνεύματι Αγίου. Ελάτε να δείτε. Γνωστές ιστορίες λένε. Αλλά τις φέρνουν μαζί στο φως αυτού του κηρύγματος για να δούμε ότι αυτά ζωγραφίζουν μια εικόνα. Πάμε λοιπόν στην Καινή Διαθήκη τώρα πια. Στην σελίδα 894 και να δούμε μια άλλη έτσι ηρωίδα. Σελίδα 42. Σελίδα 94, εδάφιο 41, αριστερή στήλη, κεφάλαιο για τα βήτα. Και καθίσες ο Ιησούς απέναντι του γαζοφυλακίου, εθεώρη πόσο όχλος έβαλε χαλκών εις το γαζοφυλάκιο. Και πολύ πλούσιοι έβαλαν πολλά. Αυτά θα τα παρατηρούσαμε για να μην είναι κοινείς. Δεν θα λέγαμε ότι βγάζαμε συμπέρασμα, επειδή είμαστε πνευματικοί, θα λέγαμε αυτά έχουν σημασία, εντάξει, αλλά θα μας έμενε το. Θα μας έμενε. Θα μας τάβαγε την προσοχή μου. Και λέει, πολύ πλούσιοι έβαλαν πολλά. Και ελθούσα μία χείρα πτωχή, έβαλε 2 λεπτά του τέστην 1 κοδράντιν. Τι έχει στη χείρη σου, γιαγιάκα? Δυστυχισμένη γιαγιάκα, καημένη γιαγιάκα θα λέγαμε, που είσαι μία χείρα και είσαι και φτωχή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δυστυχία, δεν υπήρχε μεγαλύτερη δυστυχία στην εποχή, αλλά και σε αυτή την εποχή, το να είναι μία γυναίκα φτωχή χείρα. Χείρα και να μην έχει βοήθεια από πουθενά. Είναι ό,τι δυσκολότερο. Δεν έχει πού την κεφαλή κλείνει στο τετράγωνο που λέμε. Όμως αυτή η γυναίκα, τι έχει στα χέρια σου, γιαγιάκα? Α, παιδάκι μου, έχω 2 σέντς. Σόπα! Και τι είπα να τα κάνεις? Πάω στο γαζοφυλάκι. Ποιο γαζοφυλάκι, άστο γιαγιάκα, έχουν ρίξει οι άλλοι. Όχι, και εγώ θα ρίξω. Κράτα τα εσύ που έχεις ανάγκη, κοίτα τι ρίξανε οι άλλοι. Και πόσοι ακόμα είναι να ρίξουν, έχει το κατοφυλάκιο, θα έχουν να ρίξουν. Ας, όχι, θα ρίξω κι εγώ. Αυτή λοιπόν η γιαγιάκα που είχε στο χέρι της, πόσα λεφτά έχει στην τράπεζα, ρωτάω. Πόσα, δεν λέμε για λεφτά χτής χρηματοοικονομικής διάστασης, πόσα χρήματα, υπάρχοντα, δυνατότητες έχει στη διάθεσή σου και στη διάθεσή μου. Αυτή είχε όλο, ό,τι είχε ήταν 2 λεπτάκια, 2 σέντς, ας πούμε, εμείς απόψε και λιγότερο είναι. Και τα οποία πήγε λέει και τα και τι έγινε, κέρδισε τώρα που έβαλε και τα 2 λεπτά η χείρα. Εντάξει, θα πάει, θα φτιάξουμε το ναό υπέρλαμπρο, θα το δίσουμε με χρυσάφι, θα βάλουμε και πετράδια, θα πάει και την ποσά του έργου του Θεού. Και μπράβο, εντάξει, γιαγιά, κάνει και όχι, 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 όχι. Λάθος, επειδή συνεχίζει η γραφή. Αν δεν συνέχισε η γραφή, θα λέγαμε με τα κυρίτα με μια γιαγιάκα που έβαλε και θα λέγαμε μπράβο στη γιαγιάκα. Καημένη, μπράβο. Αλλά εδώ πέρα δεν είναι καθόλου καημένη γιαγιάκα. Γιατί προσκαλέσε τους μαθητές του αυτού ο Χριστός, πέσανε 2 σέντς στο κατοφυλάκιο. Και ο Χριστός φωνάζει τους μαθητές του. Ελάτε εδώ να σας πω κάτι. Γιατί, ελάτε. Πλησιάστε να σας πω. Πλησιάστε να σας πω κάτι. Τι θα μας πει, κάτι πολύ σημαντικό. Θα πει, προσκάλεσε τους μαθητές αυτού, λέγει προς αυτούς, αληθώς σας λέγω ότι η χείρα αυτή, η πτωχή, έβαλε περισσότερο πάντων όσοι έβαλαν εις το γαζοφυλάκιον. Αυτή η χείρα, τα 2 αυτά stents, που άμα σου λείψουν ούτε ξέρεις που τα έχεις βάλει, μα δεν είσαι σίγουρος αν τα έχεις καν. Κανιά φορά μας συνοχλούν κιόλας αυτά τα δίπλακα τα χάρτινα, άστο εκεί στην άκρη, τι θα το κάνω και... Αυτά τα 2 σέντς τράβηξαν την προσοχή του Χριστού. Αν τράβηξαν την προσοχή του Χριστού, πιανού την προσοχή λέτε ότι τράβηξαν πρώτα, ας πούμε λογικά, όχι χρονολογικά, του Πατέρα Θεού? Γιατί ο Χριστός τίποτα από αυτά που σκέφτηκε και από αυτά που είπε δεν και έκανε, ούτε τα είπε ούτε τα έκανε αν δεν του τα έδειξε και δεν του τα είπε ο Πατέρας. Ξέρετε τι έγινε? Ακούστηκε ένα τάκ στο κοζοφυλάκιο. Φτιάξαμε και γλύψα. Ο ουρανός είπε, κοίταγε μου, είπε ο Πατέρας Θεός στον Ιησού Χριστό, ότι αυτή η χείρα, κοίτα τι έκανε. Κύριε Θεέ μας, τα δύο σένς, αυτά τα δύο, τι έχεις τη χειρή σου, έχω δύο σένς. Αυτά τα δύο σένς είναι ικανά να τραβήξουν την προσοχή του Πατέρα Θεού, του Κύριου Ιησού Χριστού και φυσικά του Αγίου Πνεύματος. Τα δύο σένς, τα δύο σένς. Κύριε, δώσε μας πολλά λεφτά στις φορές να έχουμε αύξηση και να κάνουμε το έργο σου και να πάμε στα και χρειάζεται αυτά. Αυτά είναι λυμένα. Τα οικονομικά είναι λυμένα. Τα οικονομικά είναι λυμένα. Τα τρισεκατομμύρια, τα 8 εκατομμύρια είναι λυμένα. Είναι εκεί. Είναι διαθέσιμα για όποτε και όπου χρειαστεί. Αυτά που λείπουν από το κατοφυλάκιο είναι τα 2 cents της χείρας. Έχεις 2 cents και την καρδιά και έχω την καρδιά της χείρας. Αυτό χρειάζεται ο ουρανός. Γιατί το έργο του Θεού δεν πάει μπροστά με τις μεγάλες δωρές. Το έργο του Θεού πάει μπροστά με τις μεγάλες καρδιές. Είναι η καρδιά σου και η καρδιά μου που θα τραβήξουν, θα λέγαμε, επιτρέψτε μου, την προσοχή του ουρανού. Είναι οι αποφάσεις αυτές που δεν ξέρει κανένας. Δεν πήγε η χειρά, πήγε, κοιτάξτε παιδάκια, εγώ, παιδιά μου, κοιτάξτε, τίποτα δεν έχω. Μια γυναίκα καημένη, μια γριάτη, κοιτάξτε τι θα βάλω, δύο σέτσι και από ό,τι ξέρετε. Και από εκεί να την επιδούν, τίποτα. Δεν γνώριζε η δεξιά τη, τι πιούσε η αριστερά τη, ευρώτησε την περιουσία και τράβηξε την προσοχή του ανού. Γιαγιά, σε παρακαλούμε να πάμε τα δύο σέτσι και τα βάλουμε εδώ πέρα. Θα βάλουμε δίπλα τα δύο σέτσι από τη γιαγιά. Να δούμε ένα άλλο παράδειγμα στις σελίδα 971. Επαναλαμβάνω, το ερώτημα απόψε είναι για τον καθένα μας, τι έχεις επιχειρή σου. Σελίδα 971, Πράξεις των Αποστόλων. Πάρα πολύ γνωστή ιστορία. Η Δωρκάδα, η αγαπημένη μας Δωρκάδα, η αδερφή μας που την είχαμε ανάμεσά μας, αλλά τη χάσαμε. Πέθανε η Δωρκάδα. Και θα διαβάσω, επειδή Παναγιώτη, θα διαβάσω από το 36 κανονικά είναι, κεφάλαιο θήτα από το 36 και 970, αλλά θα διαβάσω από το 39. Ξέρουμε ότι πέθανε και όταν έγραφε ότι πέθανε και ο Πέτρος, το φώναξαν τον Πέτρο για να έρθει και λέει «Και σηκωθείς ο Πέτρος πήγε με ταυτόν, τον οποίον ελθόντα ανεβίβασαν εις τον Ανώγιον και παρεστάθησαν ενώπιον αυτού πάσε εχείρε κλαίουσε και δεικνύουσε χιτώνας και ημάτια όσα ηδοκάς ηργάζετο ότε ήτο με ταυτόν». Τι έκανε αυτή η γυναίκα η Δωρκάδα? Και έκανε τόσο μεγάλη. Δεν αφισβητούμε ότι μπορεί να ήταν αγαπητή. Δεν αφισβητούμε ότι μπορεί να ήταν επιθυμητή στο περιβάλλον της και έχει ένα πολύ ωραίο ρόλο και μια πολύ ωραία στάση και όλα αυτά. Αλλά εδώ πέρα, αυτό που κάνανε οι μαθητές, οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι πιστοί, έδειχναν τους χιτώνες και τα αιμάτια όσα η Δωρκάς εργάζεται. Το τι είχε, τι έχει Δωρκάδα στα χέρια σου? Μια βελόνα. Και τι κάνεις? Πλέκω. Πλέκω. Και τι κάνεις? Φτιάχνω ρούχα. Φτιάχνω αιμάτια. Τίποτα άλλο δεν κάνεις? Αυτό ξέρω εγώ να κάνω. Δεν έχεις ραπτομηχανή, δεν έχεις έτσι κάτι να δώσεις χρήματα, να αγοράσεις, να κάνεις μια εισαγωγή. Μαζική δεν έχω αυτά τα πράγματα, αλλά έχω μια βελόνα. Και πλέκω. Και φτιάχνουν ενδύματα. Τι έχεις μια δοκάδα? Μια βελόνα. Ακριβή βελόνα, δεν ξέρουμε, δεν είναι ακριβές οι βελόνες. Και τι έκανε? Έπλεκε. Και τι σήμανε αυτό? Σήμανε ευεργεσία από είδες του γύρω της. Και πού οδήγησε αυτό? Στο να διεγερθούν τα σπλάχνα των αδελφών τόσο ώστε να καλέσουν τον Πέτρο και ενώπιον του να δείξουν τα ημάτια που έπλεκε η Δωρκάδα. Μία ήταν η Δωρκάδα, δεν είχε βιοτεχνία. Μία Δωρκάδα ήταν και έπλεκε ημάτια. Αυτό λοιπόν τα ημάτια που έδειξαν στον Πέτρο και έγινε αντιληπτό από τον Πέτρο και από το Πνεύμα το Άγιο, το πόσο ήταν, θα λέγαμε, άξιζε, το πόσο ήταν μια καλή ευκαιρία να φανεί η δόξα του Θεού σε αυτό το πρόσωπο, σε αυτή τη γυναίκα που χρησιμοποίησε πράγματα που αναδείχθηκαν με μια βελόνα, λέει, και εκβαλών έξω πάντα στο 40 γονάτισε και προσευχήθηκε και στραφής της είπε ανάστηθε και ξέρουμε το παρακάτω αναστήθηκε. Τι έχεις επιχειρήσει Δωρκάδα, μια δελώνα, το ξέρεις Δωρκάδα ότι αυτή η δελώνα, αυτό που κάνεις και που εργάζεσαι και που κοπιάς και που δίνεις έργο και βοήθεια και αγάπη στους γύρω σου, μπορεί να δει αίτιο ώστε να αποφασίσει ο ουρανός να αναστηθείς όταν πεθάνεις. Και τη βελόνα, τη βελόνα. Και τη βελόνα. Πόσο κάνει η βελόνα, ξέρω τι εγώ. Μια βελόνα είναι. Βάζω εδώ πέρα δίπλα λοιπόν και μια βελόνα. Και συνεχίζουμε. Παρακάτω βλέπουμε στην σελίδα 940. Ένα άλλο έτσι σημείο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 6 σίγμα και στο εδάφιο από το 7 θα διαβάσω 940. Απεκρίθη πως αυτόν ο Φίλιππος 200 δυναρίων άρτη δεν αρκούσει εις αυτούς για να λάβει ο λίγον τι έκαστος αυτόν. Παρένθεση, ξέρετε Χριστό μας το περιστατικό που ετοιμάζεται να γίνει, να θρέψει ο Ιησούς Χριστός, να ταΐσει το μεγάλο πλήθος του κόσμου και λέει πως αυτόν είσαι το μαθητόν αυτού ο Ανδρέας ο αδελφός μου. Εδώ είναι εν παιδάριον το οποίο έχει 5 άρτους και 2 οψάρια. Ψιτ, παιδάκι, τι κρατάς εκεί? Τι κρατάω, τι είσαι, τι χέρι σου, τι έχεις? Έχασα να ψάξω, να κοιτάξω, να μετρήσω. Έχω κάτι λίθου, κάτι άρτους, κρυθύνους. Ναι, και 2 ψαράκια. 2 μόνο, είναι μόνο 2. Τι έστω, 2 ψαράκια. Ωραία. Και δώστα. Τι έχεις στην επιχειρή σου? Ποιος είσαι, παιδάκι? Τι κρατάς? 5 ψωμάκια, 2 ψαράκια. Και τάισε, λέει, ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποίησε αυτά και τάισε τόσο μεγάλο πλήθος 5.000 ανδρών. Δεν τάισε 5.000. Τάισε 5.000 άνδρες. Αυτό σημαίνει, το ξέρετε το συντελεστή, όταν ακούτε στη γραφή τόσοι άνδρες, σημαίνει επί 2, μη σου πω και παραπάνω. Πρέπει να ήταν γύρω στις 11.000 πλήθος. Μαζί με τους συζύγους και τα παιδιά. Με τι? Με 5 ψωμάκια και 2 ψαράκια. Τι κρατάς στο χέρι σου? 5 ψωμάκια και 2 ψαράκια. Το ξέρεις ότι μπορεί να φάνε 12.000 άνθρωποι με αυτά? Κύριε, δώσ' μου να είμαι ο γιος του τάδε μεγάλο φούρναρη και το μεγάλο μπαμπάς μου έχει μια βιομηχανία. Εγώ δεν έχω τίποτα πάνω μου, αλλά θα πω ότι μπαμπάς θα πάρω ένα τηλέφωνο και θα το έχει. Δεν χρειάζεται κανένα τηλέφωνο και κανένας μπαμπάς. Αυτό που έχεις, τι έχεις, αυτό φτάνει για να γίνει το έργο του Θεού. Στο έχει δώσει ο Θεός από τώρα, κατά προτίμηση μικρό, έτσι ώστε να κάνει κάτι πολύ μεγάλο, για να δοξαστεί εκείνος και όχι εσύ. Και όχι η ποσότητα που έχεις, και όχι η αξία αυτού που έχεις. Και θα μπορούσαμε να πούμε πολλά ακόμη, αλλά ας μείνουμε εδώ, σχετικά με το περιπτώσεις, οι οποίες θα λέγαμε ήταν κάτι πολύ μικρό και έκανε κάτι πολύ μεγάλο. Θυμάστε, τα έχουν βάλει όλο εδώ πέρα. Έχουμε το σκηνάκι της Ραβ, έχουμε το βούκεντρο του Σεμαγάρ, έχουμε τη σπεντόρα του Δαβίδ, έχουμε την επίσης αγώνα καϊδάρου του Σαφρόν και έχουμε τη αβελόνα της Δωρκάδα, έχουμε και ψαράκια και 5 ψωμάκια. Αυτά, τι κάνεις που πατάξανε ανθρώπους, ταΐσανε πλήθη, ανέστηθηκαν νεκροί. Αυτά τα μικρά. Ένα κουτάκι μικρό έχω εδώ πέρα. Αλλά ξέρετε κάτι. Να δούμε και αλλιώς. Ζητάμε, δώσε μας και για τα μεγάλα και δώσε μας τα μεγάλα. Αν είχαμε τα μεγάλα, ξέρεις τι δουλειά θα ήμασταν. Πολύ σπουδαίο, όταν κοιτάς το έμπονο που δεν έχουμε. Καμιά φορά επαναλαμβάνω, προσοχή, μην οχυρωνόμαστε πίσω από το φρόνημα αυτό. Επειδή ξέρετε κάτι. Και πολλά να έχεις, μην είσαι σίγουρος και μην είμαι σίγουρος καθόλου ότι θα μπορέσω να κάνω τη διαχείριση που νομίζω. Να πούμε μερικές αποτυχίες μεγάλων πραγμάτων. Απλά πράγματα. Ξεκινάμε από τη βάση. Ο Αδάμ Ερώτηση, εύκολη ερώτηση. Είναι κατηγορία εύκολη ερώτηση. Τι είχες, τι έχεις ανά με τη χειρί σου, τι έχεις στο χέρι σου? Τον παράδεισο. Ο παράδεισος δόθηκε στον Αδάμ για να τον φροντίζει και να τον φυλάει. Στο χέρι του Αδάμ ήταν ο παράδεισος. Ήταν στην επίβλεψη, στην δικαιοδοσία, να το πω έτσι, του είχε παραχωρήσει ο Θεός την αρμοδιότητα, ολόκληρο τον παράδεισο. Αν σου έδινα τον παράδεισο απόψε ο Θεός, πιστεύεις θα είσαι ένα καλύτερο χριστιανός? Θα κάνεις με καλύτερο έργο? Μπορεί να πω, εγώ το πιστεύω για σένα. Για μένα δεν το πιστεύω. Θα ήταν πολύ χειρότερο για μένα, πολύ δυσκολότερο για μένα, πολύ δυσμενέστερο για μένα, αν μου έδινε ένα παράδεισο. Θα κινδύνευα να κάνω και αυτό που έκανε, αλλά αυτός αλάθη που έκανε ο Αδάμ. Τι κατάφερε ο Αδάμ που είχε στο χέρι του ένα παράδεισο? Κατάφερε να τον χάσει. Και μαζί με αυτό να το χάσουμε κι εμείς. Και να πάρει στο λαιμό του και όλους εμάς τους υπόλοιπους, θα λέγαμε, στο λαιμό του. Αλλά μας πήρε στην πλάτη του, στο σταυρό του, ο Χριστός μας. Και τα διώθωσε όλα. Αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχω ένα παράδεισο, ότι έχω και τη δυνατότητα και ότι εγγυημένα θα φέρω και τη μεγάλη καρποφορία. Αργότερα διαβάζουμε, δεν θα ανατρέξουμε στις σελίδες, αλλά διαβάζουμε στο Λεβιτικό, όταν ήρθε η ώρα που οι πρώτοι ιερείς να θυμιάσουν, η γη του Ααρών, τα, θα λέγαμε, τα χρυσά παιδιά της ιεροσύνης, οι πρώτοι ιερείς, το πρώτο θυμίαμα, πήγαν, λέει, φρέσκοι στη διακονία. Κύριε, αν ήμουν πρεσβύτερος, αν ήμουν διάκονος, να δείσαι τι θα έκανα τώρα. Δεν είμαι, να μην ξέρει κανένας, δεν έχω κανένα ρόλο από την εκκλησία. Δεν είμαι, εντάξει. Τώρα έχουμε τους δύο πρώτους ιερείς, τους δύο πρώτους ανθρώπους που στέκονται σε αυτή την πολύτιμη υπηρεσία που ανέθεσε ο Κύριος. Και τι έκανανε? Στην πρώτη τους εμφάνιση, θα λέγαμε, προσέφεραν, όπως λέει η Γραφή, ξένο πυρ. Τι είχαν στα χέρια τους? Είχαν τα θυμιατήρια. Και μπορούσαν να κάνουν ευλογία και υπηρεσία στον Κύριο. Και τι κάνανε? Κάνανε λάθος. Προσέφεραν, ξέρω, δεν είναι τώρα να αναλύσουμε τι σημαίνει αυτό. Σημασία έχει ότι κάνανε κάτι το οποίο δεν έπρεπε να κάνουν, το οποίο ήξεραν πως δεν έπρεπε να το κάνουν και το οποίο ο Θεός το αποδοκίμασε και έριξε φωτιά και έγιναν δύο καμένα πτώματα μπροστά σε ολόκληρο τον ένδρομο έμφοβο λαό και κυρίως μπροστά στα μάτια του πατέρα τους Ααρών, που ήταν αρχιερέας. Πόσο χειρότερη κατάληξη μπορεί να έχει αυτή η μεγάλη ευλογία, το μεγάλο χάρισμα, μεγάλη διακονία που είχαν στα χέρια τους ο Ναδάβ και ο Αβιούδ και Αβιούδ? Κι όμως δεν πάει να πει ότι επειδή έχεις μεγάλο χάρισμα και σπουδαίο ρόλο ότι θα τα πας οπουδήποτε και καλά. Και όχι μόνο αυτό, να πούμε και το Σολομώντα. Ο Σολομών, τι έχεις τη χειρή σου? Έχω μία βασιλεία, την πιο υπέρλαμπρη βασιλεία. Είναι ακόμα, είναι τα ενωμένα τα βασίλεια, είναι χρυσάφι γεμάτη, ρέουν τα σύνια, τα χρυσάφια. Τότε λέει, ελοπισιόταν ως τίποτα, λέει, ως το σίδερο. Είχαν την τιμή, δεν ήταν καλό το χρηματιστήριο της εποχής. Ο χρυσός δεν ήταν για να αγοράσεις. Τότε ήταν μάλλον για να αγοράσεις, αλλά ήταν κάτι πάρα πολύ, θα λέγαμε, σπουδαίο. Είχε τα πάντα στα χέρια του. Είχε σοφία, είχε τα πάντα. Όμως, κι ας είχε τα πάντα, κι ας νομίζω πως έχω τα πάντα, κι ας υπάρχουν περίοδοι που νιώθω πως έχω τα πάντα. Ας δούμε στη σελίδα, μην γυρίσετε εσείς, γιατί θεωρώ ότι θα έχετε κουραστεί. Αλλά θα διαβάσω, λέω, τη σελίδα 241, και ξέρουμε ότι ο Σολομών, μόνο ότι είχε στα χέρια του τα πάντα και θα μπορούσε να τα κρατήσει αυτά τα πάντα, γιατί ο Θεός είχε την πρόθεση να τον βοηθήσει να τα κρατήσει τα πάντα στα χέρια του. Λέει, ξέρουμε ότι λόγω των γυναικών που αγάπησε και παντρεύτηκε, η καρδιά του μετατοπίστηκε από την πίστη στον ένα αληθινό Θεό και γέμισε με τα είδωλα των συζυγιών που έκανε. Και λέει, και οργίστηκε ο Κύριος κατά του Σολομώντος, επειδή η καρδία αυτού εξέκλεινε από το Κύριο του Σολομώντα που είχε στα χέρια του τη βασιλεία, την πιο λαμπρή βασιλεία. Μη στεναχωριέστε που δεν έχεις μεγάλη αρμοδιότητα. Μη στεναχωριέστε που δεν είσαι σπουδαίος. Αυτός που είχε ο πιο σπουδαίος των σπουδαίων από τους ανθρώπους στη γη, και δεν φυσικά εξιστούμε τον Χριστό, λέει ότι οργίστηκε ο Κύριος γιατί η καρδία του εξέκρινε από την κοινή του Θεού και εφανώθηκε εις αυτόν και του είπε στους οραμώντα, επειδή τούτο εδέθηκε εσύ και δεν εφύλαξε τη διαθήκη μου και τα διατάγματά μου τα οποία προσέταξα εσέ, θέλω εξάπαντος διαρρήξει την βασιλεία από σου και δώσει αυτήν εις τον δούλο σου. Τι κρίμα! Τι είχε στα χέρια σου, οραμώντα, την βασιλεία, την δύο λαμπρικέ, την έχασε. Την έχασα. Δεν σημαίνει τίποτα, επαναλαμβάνουμε. Δεν σημαίνει μην ζητάω και μην ονειρεύομαι τα μεγάλα και τα πάρα πολύ σπουδαία. Και δεν μας φτάνει που λέει η γραφή ο χρόνος να μιλήσουμε για άλλες περιπτώσεις όπως ο πλούσιος νέος ο οποίος πήγε στον Χριστό και του ρώτησε τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω τη βασιλεία των ουρανών. Και όταν του είπε ο Χριστός, πούλα τα αυτά που έχεις και ακολούθησε με. Σκυθροπάσα δε στην όχο έτσι και έφυγε. Πήγε στο χέρι σου τα πάντα. Ναι, μόνο που τα πάντα σε εμπόδισαν από το να ζήσει τον Θεό. Δεν σε βοήθησαν. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, απαραίτητα προνόμιο το να έχουμε πολλά, πόσο μάλλον το να έχουμε τα πάντα σύμφωνα με τα πάντα που νομίζουμε και γνωρίζουμε εμείς. Αλλά σε έρθουμε τώρα σήμερα στο εμάς, σε εμάς. Τι έχουμε στα χέρια μας. Όλοι. Ο καθένας πιστεύω ότι είτε ξέρει είτε προσπαθεί και αν δεν προσπαθεί, αν δεν έχει διαδικασία, πρέπει να μπει στη διαδικασία με τον Κύριο να φανερώσει ο Κύριος ποιος είναι ο ρόλος του καθενός. Αλλά υπάρχουν πράγματα που έχουμε όλοι. Τι έχουμε πρώτα απ' όλα όλοι. Χρόνο. Κάθε πρωί, κάθε μέρα, όπως θέλετε μετήσετε από το 12 το βράδυ, δεν ξέρω πώς, έχετε ο Θεός και μας βάζει σε ένα λογαριασμό χρόνου. Μία ημέρα, 24 ώρες. Αυτό είναι 86.400 δευτερόλεπτα. Κάθε μέρα πιστώνει ο Θεός το λογαριασμό σου, τη ζωή σου, του χρόνου σου, 86.400 δευτερόλεπτα. Τα έχουμε, μας τα δίνει ο Κύριος. Είναι επιχειρή μας. Μα εγώ θέλω να μου δώσει 5 χρόνια. Αύριο θα δώσει άλλα τόσα και άλλα τόσα και άλλα. Σήμερα όμως μας έδωσε 86.400 δευτερόλεπτα. Ρωτάω. Από τα 86.400 δευτερόλεπτα τα σημερινά, πόσα δευτερόλεπτα θα αφιερώσαμε στον Κύριο, στόχο του Κυρίου, στη βοήθεια των αδελφών, στην υπακοή του Λόγου του Θεού. Αν μας έβινε ο Θεός κάθε μέρα 86.400 ευρώ, φανταστείτε, να είχαμε έναν λογαριασμό και να με συνδικούσε εμάς και τον Θεό και μας έβαζε ο Θεός κάθε μέρα 86.400 ευρώ. Τι θα λέγαμε? Θα λέγανε, πά, τόσα λεφτά. Σίγουρα τα μισά και παραπάνω θα το δώσω και τον Κύριο. Τι λες τώρα? Όμως αδερφοί, ούτε το ένα κάνουμε, ούτε το άλλο θα κάνουμε πολλές φορές. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα θεωρούμε δεδομένα. Δεν εκτιμούμε. Ποιος εκτίμησε? Μακάρι να το εκτιμήσαμε. Εκτιμήσαμε σήμερα το χρόνο που μας πίστωσε ο Θεός το πρωί. Λέει ο Απόστολος Παύλος, περιπατείτε, λέει, ουχή ως ασοφή, αλλά ως σοφή εξαγορεζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Ο χρόνος, αν και μας τον πιστώνει ο Θεός, ξέρετε κάτι, έχετε να, πώς λέγεται, έχει τις δεσμεύσεις από οφειλές που έχουμε αλλού και πρέπει να το εξαγοράσουμε, να το διεκδικήσουμε. Κάθε μέρα πρέπει αυτό που έχουμε τη χείρη μας να το διεκδικήσουμε και να το αποδώσουμε στην υπηρεσία. Αυτό είχαμε σήμερα εν τη χείρη μας. Και όχι μόνο αυτό. Τι άλλο έχουμε εν τη χείρη μας? Επαναλαμβάνω, εδώ τα βλέπετε τα εργαλεία. Μια σαγόνα, χιαγόνα. Αυτά ήταν με τα οποία μεγαλούργησε άνθρωποι του Θεού αυτά τα λίγα. Και εμείς έχουμε χρόνο. Έχουμε τον Θεό, τη σχέση μας με τον Πατέρα Θεό. Τη λύτρωση από τον Ιησού Χριστό. Έχουμε χαρίσματα. Πνευματικά χαρίσματα. Κάτι έχω από τον Κύριο. Είχαν αυτοί οι άνθρωποι πνευματικά χαρίσματα? Τίποτα δεν είχαν. Εμείς σήμερα έχουμε χαρίσματα πανάκριβα. Ποια συγκρίνεται η Βερνόνα και η Σιαγόνα με τα χαρίσματα τα οποία εχμαλώτευσε η εχμαλωσία αυτός ο οποίος αφού κατέβηκε κάτω, ανέβηκε στη Ήπειρο? Έχουμε χαρίσματα τα οποία κόστησαν αίμα, θυσία, λύτρωση από τον Ιησού Χριστό, έργο, κόπο και αγωνία. Και αυτά μας τα έδωσε δωρεάν ο Θεός και είναι δικά σου και είναι δικά μου. Είναι μικρά. Συγκρίνεις τη διαγωγή την οποία με αυτό που έκανε με το χάρισμα της διδασκαλίας, της προφητείας, με το χάρισμα της σοφίας, με το χάρισμα της ελεημοσύνης. Υπάρχουν πάρα πολλά χάρισματα. Πολλά χάρισματα. Ο καθένας είχε πολύ ρόλο. Συγκρίνεις το ρόλο σου και το ρόλο μου στο σώμα του Ιησού Χριστού με αυτά τα ευτελή. Κι όμως, αδερφοί, έχουμε πολλαπλάσιας αξίας χαρίσματα τα οποία δεν, πολλές φορές δεν τα αξιολογούμε, δεν τα εκτιμούμε, δεν τα χρησιμοποιούμε και ερχόμαστε και λέμε: Κύριε, δώσε μου και δείξε μου και πιο πολλά θέλω και όλα αυτά και μένουμε αδρανείς με αυτά που έχουμε. Όχι πια, μη να σταματήσουμε. Αν μέχρι τώρα μείναμε αδρανείς με αυτά που μας έδωσε ο Κύριος, τώρα έχει ωραίο νομίζω να αρχίσουμε να το σκεφτούμε διαφορετικά. Ή να πω, ας ξεκινήσουμε από αλλού. Κύριε, δεν καταλαβαίνω να μου έχει δώσει πολλά, αλλά αυτό το λίγο που καταλαβαίνω εγώ τι μου έχει δώσει, το καταλαβαίνω. Θα ξεκινήσω από εδώ. Θα το εργαστώ μέχρι να εξαντλήσω την εργασία του. Και τότε, και από τώρα ζητάω να μου δώσει και περισσότερα. Και περισσότερα και περισσότερα. Αν δεν ξέρω τι μου έχει δώσει ο Κύριος και κοιμάμαι το βράδυ ήσυχος, τότε είναι είτε επειδή δεν έχω καταλάβει ότι μου έχει δώσει κάτι που είναι πολύτιμο και υπάρχει ανάγκη να το χρησιμοποιήσω στο γύρο μου, είτε μη γέννητο, αλλά είτε δεν με νοιάζει. Ή δεν με νοιάζει τι μου έχει δώσει ο Θεός, ή δεν έχω καταλάβει πόση αξία έχει. Σε πληροφορώ ότι έχει απεριόριστη αξία, έχει πιθανεί ο Χριστός για αυτό που σου έχει δώσει ο Θεός. Να ψάξουμε, να βρούμε, να εβεβαιωθούμε, να χρησιμοποιήσουμε. Ο καιρός είναι λίγος, που έχει μείνει είναι πολύ λίγος, αλλά έστω Κύριε, Κύριε, αυτό το λίγο καιρό που έχει μείνει, δείξε μας τι μας έχεις δώσει, δείξε μας πώς να το χρησιμοποιήσουμε, πώς να φέρουμε έργο σε εσένα, να δοξάσουμε το όνομά σου. Και ζητάμε από εσένα, κρίνεις άξιους, ακρίνεις άξιους εμάς. Στα ολίγα τα οποία νιώθουμε ότι μας έδωσε, να μας δώσει και παραπάνω. Μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε παραπάνω. Να είναι ευλογημένος ο Κύριος, να μας βοηθήσει να περπατήσουμε σύμφωνα με το θέλημά του. Αμήν, αδελφοί μου.